Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 8-май күнгө жума. Бул жарым саатта биз жана дүйнө теле берүүсүн уктурабыз. Бул ирет биз Тажикстанда бир жумага жетип жетпей COVID-19 илетине чалдыккандардын расмий саны эселеп көбөйгөнүн, Казакстанда карантин өкүм сүрүп жаткан чакта саясат кызыганын талдадык. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенби кызы алып барып жатам. Азыр соңку жаңылыктар, микрофондо Али Токтокуунов.
Саламатсызбы. Бишкек шаарындагы медицина кызматкерлеринин баардыгы коронавируска текшерилип чыгат. Бул тууралуу 8-майда Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө атайын түзүлгөн график боюнча анализ алынууда. Ошондой эле Үсөнбаев кошумчалагандай, милиция кызматкерлери дагы текшерүүдөн өтүүдө.
Оорулар менен иштеп калышы мүмкүн, же болбосо жанакындай экстренно жардам берип аткан биздин кызматкерлер бар. Ошолордун баарын деген азыркы күнү скрининг кылып чоң изилдөөлөр бар. Мындан тышкары мына күч органдарынын арасында дагы бир экинчи чыгып калып атат. Буларды дагы мына 200-300 кызматкерлерди алып келип текшерүүлөр жүрүп атат. Бекер жасалып аткан изилдөөлөр.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда коронавирус аныктоочу 14 аппарат орнотулган 9 лаборатория бар. Аларда бир суткада 2000 анализ жасалууда. Бишкектин 17-чи, 14-чи, 13-чи жана 3-чү бейтапканаларынын энени жана баланы коргоо боюнча улуттук борбордун кызматкерлеринен коронавирус табылган. Ал эми күч кызматкерлеринин арасынан жалпысынан бул дертке 22 адам чалдыкканы белгилүү болду. Баткен милициясынын башчысы Акылбек Мамасеитов облус тургундарына кайрылды. Анда өзгөчө кырдаал жарыялангандан бери 4 өспүрүм сууга чөгүп каза болгону айтылып, ата-энелерди этияттыкка чакырды. Биз бул фактылардын ар бирине талдоо жүргүзүп иликтеп чыктык. Кокустук фактылары себеп болуп жатат. Анткени каза болгон балдар мектеп курагына чейинки болгону мени өкүндүрөт деп айтылат кайрылууда. Баткен облусунда 100 000 мектеп окуучусу жана 30 000 ашуун мектепке чейинки жеткинчектер бар. Алардын көбүнүн ата-энеси эмгек миграциясында. Пакистанда 8-майга карата коронавирус чуккан аныкталгандар 26 000 адамга чамалады. Өлкө жаңы вирустун таралышы боюнча чөлкөмдө Ирандан кийинки 2-чү орунда турат. Ага карабастан акыркы суткада бул дартты 1600 адам жуктурган аныкталды. Бул күнүмдүк статистикадагы эң чоң көрсөткүчтөрдүн бири. Ага карабастан Исламабад планын ишке ашырып карантиндик чектөөлөрдү жумшартканы турат. Бүгүн биз чектөөгө чекит коюш үчүн ушул чечимди кабыл алдык. Чектөө ишембиден тартып жеңилдейт, деди премьер министр Имран Хан 7-майдагы кайрылуусунда. Хан алгач чакан базарлар жана дүкөндөр ишин баштай турганын билдирди. Адамдар көп топтолгон жайлар, анын ичинде соода борборлору жабык бойдон кала берет. Мектеп июлдун ортосунда ачылары пландалган. Беларусь парламентинин төмөнкү палатасы президенттик шайлоону 9-апрелге белгилегенин Белта агенттиги билдирди. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо өнөктүгүн планын жума күнү бекитиши керек. Буга чейин укук коргоочу уюмдар пандемияга байланыштуу добуш берүүнү аралыктан уюштурууну өтүнүп кайрылышкан эле БШК сунушту четке какты. Александр Лукашенко президенттик кызматты 1994-жылдан бери ээлеп келет. Анын кезектеги мөөнөтү быйыл 9 ноябрда аякташы керек. Лукашенко бул ирет дагы шайлоого катышаарын билдирген. Эл аралык көз каранды эмес байкоочулар Беларуста шайлоо административдик ресурсту колдонуу оппозицияны куугунтуктоо менен өтөрүн белгилеп жүрүшөт. Лукашенко Европадагы акыркы диктатор деген атка дагы конгон. АКШ Сенатынын 7 мүчөсү Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылып, саясий көз караш үчүн абакта отургандарды бошотууну өтүнүштү. Өз көз карашын тынч маанайда билдиргени студенттик топтордун мүчөлөрүн, активисттерди жана укук коргоочуларды эркиндикке чыгарууну өтүнөбүз. Жарандар тынч митингдерге чогулуу, биримдикке кошулуу жана өз ой пикирин билдирген үчүн камакка алынбашы керек. Мыйзамдуу аракеттерден улам ушул тапта абакта отургандар өз жарандарыңарды токтоосуз эркиндикке чыгарууга чакырабыз, деп жазылат кайрылууда. Сенаторлар COVID-19 вирусу тараган шартта тезинен аракет көрүү зарылдыгы чыкканын дагы белгилешкен. Президентке жазылган катта абактагы шартка көзөмөл кылган уюмдун негиздөөчүсү 69 жаштагы Азимжан Аскаров 2010-жылдагы июн калабасы учурунда массалык башалмандык уюштурууга жана бир милиционердин өлүмүнө күнөөлүү деп камалганы, Улуттар уюмунун адам укуктары комитети Аскаров абакта кыйноого кабылганын аныктаганы камтылган. Коронавирус айрыкча жашы курагы 60-тан өткөндөр үчүн кооптуу экенин эске алып, биз Аскаровду тезинен түрмөдөн чыгарууга чакырабыз, деп жазылат катта. Азырынча Кыргыз президентинин администрациясы 7-майда жазылган бул катка реакция жасай элек. Кыргызстан дүйнөлүк коомчулук алдында өзүнө алган милдеттенмелерин аткарып, укук коргоочу Азимжан Аскаровду бошотууга тийиш деген мазмундагы кайрылууну Улуттар уюмунун атайын баяндамачысы Мэри Лолор да билдиргенин Бир Дүйнө Кыргызстан уюму кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына жана Апрель революциясынын 10 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзамдын авторлору эгер кабыл алынса, камактагы 1200 адам бошотуларын билдиришкен болчу. Алардын арасында жаш 60 ашкан эркектер жана 55 жаштан ашкан аялдар, майыптар, жалгыз бой же көп балалуу же кичине балдар бар аялдар жана башкалар абактан бошотулат. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет жана 6 айдын ичинде аткарылууга тийиш. Жеңиштин 75 жылдыгына карата Бишкектеги ири маданий жайлары онлайн концерттерди уюштуруп жатышат. Мындай демилге менен Маданият, маалымат жана туризм министрлиги чыкканын Азаттык радиосуна мекеменин басма сөз катчысы Айнура Асанбаева билдирди.
Атайын ошол жеңиштин 75 жылдыгына карата атайын концерттик программаларды иштеп чыккан. Согуштан келген канттар, согуш жылдарындагы ырлар жана белгилүү Кыргыз Республикасынын эл артисттери катышкан атайын монологтор окутулат. Бүгүнкү күндө активдүү режимде иштер жүрүп жатат.
Улуттук академиялык опера жана балет театрынын майрамдык концерти 9 майга саат 18:00 пландалууда. Онлайн концерт кечелердин баардыгын ЛТР каналынан, КТРКнын Маданият тарых телеканалынан, Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин Facebook баракчасынан көрсө болот. Фашизмге каршы 1941-45 жылдагы согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Алардын 90 миңден ашыгы согушта курман болгон. Коронавирус коркунучунан улам башка мекеме ишканалар сыяктуу эле бардык маданий жайлардагы убактылуу жабылган. Кыргызстанда буга байланыштуу парад дагы өткөрүлбөй турган болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, макала баяндарды сайттан табасыз. Дарегибиз Азаттык чекит орук. Тажикистанда бир жумага жетип жетпей COVID-19 илдетине чалдыккандардын расмий саны эселеп көбөйдү. Ал түгөл коңшу өлкөдөн келген кыргызстандыктардан дагы коронавирус табыла баштады. Казакстанда болсо карантин өкүм сүрүп жаткан чакта саясат кызыды. Туңгуч президенттин кызы Дарига Назарбаева мамлекеттеги экинчи негизги кызматтан кетти. Бул эки теманын күнгөй тескейин биз жана дүйнө телеберүүсүнө кенен талдаган элек азыр берүүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Анда Тажикстандан баштасак, расмий Душанбе коронавирусту жугузгандар бар экенин Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандан дээрлик 1.5 ай кеч ырастады. Дүйнөлүк банк 9 миллиондой калкы бар бул коңшу өлкөдө вирус 10 миң деген адамга жугушу мүмкүн деп эскертүүдө. Тажикстанда учурда эмне болуп жатканын алдыда Азаттыктын тажик кызматынын башкы редактору Сиродидин Толибовтон угабыз. Саламатсызбы? Азыр баарыбыз чогуу өлкөдөгү соңку кырдаалга кыскача көз чаптыра кетели.
Коронавирус эпидемиясы башталгандан бери Душанбенин көчөлөрүндөгү элдин саны азайса дагы кыймыл толук токтоп калган жок. Бейкапар жүргөндөрдүн катары калың. Кайсы бир бизнестер ишин токтото турууну чечсе, айрымдары кадимкидей эле иштеп жатат. Бийлик жарандарды беткап тагынып жүрүүгө милдеттендирип, айрым базарларды, бала бакча, мектеп жана жогорку окуу жайларды убактылуу жапкан. Бирок алигиче өлкөдө жалпы карантин же өзгөчө кырдаал жарыялана элек. Бул маселеде элдин пикири да бир кылка эмес.
Карантин керек, эмне үчүн болбосун? Карантин киргизилген өлкөлөр илдеттен тез арылып кетишти.
Карантин киргизгенге болбойт, биздин эл андай өзгөрүүгө даяр эмес.
Тажик бийлиги пневмонияга чалдыккандар көбөйдү деген кабарларга карабай, жакынкы күндөргө чейин өлкөдө коронавирус жок экендигин билдирип келди. Коронавирустукуна окшош белгилер менен кайтыш болгондорду башка оорулардан көз жумду деп ишендирип жатты. Март айында Борбор Азиянын 3 өлкөсүндө карантин киргизилип жатканда Тажикстан Нооруз майрамын шаан шөкөт менен белгиледи. Ал арада президент Эмомали Рахмондун 32 жаштагы уулу Рустам парламенттин төрагасы болуп шайланып, атасынын ордун баса турган өлкөдөгү экинчи кишиге айланды. Бозгундагы тажик журналисти Темур Варки бийликтин коронавирус бар экенин көпкө чейин моюнга албаганын дал ушул саясий жүрүштү ишке ашыруу аракети менен түшүндүрдү.
Бул чечим Рахмондун деңгээлинде гана кабыл алынган. Элден чындыкты жашыруу менен өздөрү соккуга кабылышты. Ал өзүнүн саясий дымагынын курмандыгы болуп калды.
Айтор, расмий Душанбе алгачкы 15 адам вируска чалдыкканын 30-апрелде бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эксперттери Тажикстанга келер алдындагын ырастады. Интернетте тараган видеолордо карапайым адамдар ооруканалар эч кимди киргизбей, дарбазаларын бекем жаап, доктурлар орун жок деп баргандарды кайра кетирип жатканына даттанышканын көрүүгө болот. атын атагысы келбеген айрым дарыгерлер дагы коргонуу каражаттары жетишпей жатканын Азаттыктын тажик кызматына билдиришти. Жакында дүйнөлүк банк бир нече сценарийлерди карап, Тажикстанда 72 миңден 230 500 чейин адам оорунун оор формасына кабылышы мүмкүндүгүн эскертти. Вирустан 6600-дөн 21 миңге чейин киши көз жумуш мүмкүн. Бирок тажик бийлиги кырдаал көзөмөлдө деп ишендирүүдө.
Биринчи кезекте улуттун саламаттыгы маанилүү. Өкмөт айрым чектөөлөрдү киргизүү менен туура иш кылды. Туруктуу штаб менен өкмөт иштеп жатат. Баары көзөмөлдө.
Биринчи майда дүйшөмбүгө келген дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эксперттери абалга байкоо салып жатышканын, анын жыйынтыгын кийинчерээк айтышарын маалымдашты.
Тажикстандагы кырдаалды эми Сирожиден сизден кенен уксак, сиз тажик кызматынын башкы редактору катары күндө кырдаалга көз салып жатасыз. Мына COVID-19 кабылган бейтаптардын саны өсүп жатканын Тажикстандын расмий статистикасы деле күбөлөп жатат. Бирок эпидемиянын чыныгы масштабын билебизби? Кырдаал мындай көзөмөлдөн чыгып кеткен жокпу? Контролдон чыгып кеткен жокпу?
Я думаю, что
менимче чыныгы масштабты эч ким билбейт. Керек болсо бул кооптуу илдетке канча киши чалдыкканы бийликке дагы беймаалым. Тажик бийлиги апрель айынын соңуна чейин COVID-19 кабылгандар бар экенин толугу менен четке кагып келди. Бирок биринчи өлүм Кыргызстандын Баткен облусу менен чектешкен Жабар Расулов районунда катталды. Анда бийлик ал адам пневмониядан өлгөнүн айткан. Бирок азыр 100 киши пневмониядан көз жумганы бизге белгилүү болду. Менимче мамлекет COVID бар экенин жарыялоого аргасыз болду. Себеби коомчулуктан муну жашырууга мүмкүн болбой калды.
Мына эми жакында Тажикстандын саламаттыкты сактоо министри алмашты. Айрым дарыгерлер коргонуу каражаттары жетишсиз экенин айтып жатышат. Кайсы бир бейтаптар ооруканага кире албай жатыптыр, орун жок деп дагы билдирип жаткан экен. Ушу ооруканалардагы абалды билесизби? Эмне деп айтып жатышат?
В больницах ситуация очень плачевная.
Ооруканаларда аянычтуу абал өкүм сүрүүдө. Кереветтер, бейтаптарды даарылоо үчүн жөнөкөй эле дары дармектер жетишпей жатат. Мындан улам өкмөт ооруп калгандардын абалын жеңилдетүү үчүн кандайдыр бир чараларды кабыл алып жатат. Мисалы, Душанбенин мэри бир айдын ичинде 3000 кереветке ылайыкташкан бир нече бейтапкана курулаарын жарыялады. Бул тапшырмалар Кантибишка шаарынын алдына ала айтуу абдан кыйын болуп турат. Президент Рахмон бир айлык маянасын бөлө турганын билдиргенден кийин атайын өнөктүк башталып кетти. Бирок мугалимдер менен милиция кызматкерлери азыртадан эле нааразылыгын бизге билдирип жатышат. Себеби алар айлыктан айлыкты күчтүп жашашат эмеспи? Буга карабай маянасын тартып алып коюп жатышканын айтышууда.
У них отбирают зарплату.
Түшүнүктүү. Сизге кайтып келебиз. COVID-19 илдети Тажикстандын кыргыздар байырылган жерге тал аймагына да жеткени кабарланууда, бирок тажик бийлиги бул маалыматты расмий ырастабай жатат. Ошентсе да кыргыз боордоштор катуу кабатырланып турушканын, жерге талдан келип Кыргызстанга отурукташып калган жазуучу Аким Кожоев Азаттыкка айтып берген эле, анын пикирин уга кетели.
Жерге тал менен ким деле сүйлөшүп турам. Ал жакта менин туугандарым жашайт. Бүгүнкү 2-3 күндөн бери абал аябай курчуп кетти. Ушул азыркы учурда 2 күн болуптур, бир киши каза болуптур ошол вирустан. Анан 7 киши катуу ооруп жатат экен. Алардын ичинде оор абалдагылар бар экен. Анан ооруканаларда шарт түзүлгөн эмес деп жакшы. Мага ар кандай маалымат келип атат да, мен себеп ал жерде ачык маалымат мамлекет бербей атыптыр. Болгон жагдайды толук түшүнбөгөн бир кач кандай бир радиодон же телевидениеден же башка расмий өкүлдөрдөн элге жакшы жеткиликтүү маалымат берген экен. Ар кандай элдин арасында дүбүлөң түшүп башталды да, бир эле коркуп атышат. Эртең кандай болуп калабыз, кыргып калабыз деген бир катуу бир кооптонуу бар.
Жерге тал районундагы кырдаал ушундай экен. Сиражин мырза, тажик бийлиги акырына чейин өлкөдө коронавирус бар экенин четке кагып келди, моюнга албай келди. Байкоочулар дал ушул жагдай вирустун кенен жайылып кетишине жол ачканын билдирип жатат. Сиздин пикириңиз менен эмне үчүн Душанбе, президент Рахмон болобу, бийлик эмне үчүн ушул коронавирус бар экенин четке кагып жатат? Эмне үчүн дароо эле ачык айтып камангыла, даярдангыла деп билдирген жок?
Я не знаю, поскольку на этот вопрос.
Мен билбейм. Бул суроого бийликтин жогорку сересинде отурган адамдар гана жооп бере алышат. Тажикстан авторитардык өлкө. Андыктан бул жерде чечимди өлкө президенти гана кабыл алат. Ал Нооруз маалында интеллигенциянын өкүлдөрү менен жолугушуусунда мунун баары өтөт, тынчсызданууга негиз жок деп элди жоошутканга аракет кылган. Коронавирус бар экенин четке аккан. Чамамда өлкө карантинге же кескин чараларга даяр эмес окшойт. себеби калктын басымдуу бөлүгү чет өлкөлөрдөн салынган акчага жан багышат. Жакырчылыктын деңгээли жогору. Менимче өкмөт абалды көрүп турат, бирок кырдаал аларды коронавирус бар экенин моюнга алууга мажбур кылды. Азырда карантин жарыяланары белгисиз болуп турат, бирок жергиликтүү прессага маалымат берген аткаминелердин оюн эске алсак, Тажикстанга карантин киргизилбейт окшойт, анткени бийлик даяр эмес.
Түшүнүктүү. Мына эми Тажикстандагы ушундай кырдаал Кыргызстанды да кабатыр кылып турат, себеби мисалы Тажикстандан кайтып келген студенттердин арасынан төртөөнүн коронавирус табылганы белгилүү болду. Баткен облусунун айрым айылдарынын жашоочулары коронавирусту азык түлүк ташыган аткезчилер жайылтпайбы деп кооптонуп жатышат. Кыргыз өкмөт болсо чек ара тыкыр көзөмөлдөнүп жатканын билдирүүдө. Баткендеги кырдаалды кесиптешим Жеңиш Айдаровдон угалалы.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы жүргүнчүлөр үчүн март айынын башында эле расмий түрдө жабылган. Ал эми жүк ташыган оор машинелерге чектөө жок. Бирок муну менен кошо аткезчилик да чектелбей жатканын жергиликтүү тургундар ырастап жатышат.
5 май 2020 жылы арка айылынан кармадык ичинен.
Лейлек районунун чек арага жанаша жайгашкан жаңы жер айылынын жашоочулары азык түлүктү, товарларды чек арадан мыйзамсыз ташып өткөндөр коңшу өлкөдөн коронавирусту кошо ала келбейби деп тынчсызданып турушат.
Арка өрөнү менен Тажикстанды бир асфальт жол эле бөлүп турат. Ошондуктан вирус кирип келүү коркунучу жаралууда. Ушундай убакытта элдин өмүрүн тавекелге салып, өз кызыкчылыгын ойлоп арзалаган акча үчүн контрабанда менен алектенгендерге түшүнбөймүн. Бийлик ушундайларга өтө катуу чара колдонушу керек.
Мындан улам жаңы жердик жаштар атайын кошоону уюштуруп 5 май күнү аткезчилик менен алып келинген жүктү алмашып жаткан кыргыз тажик жарандарын милицияга өткөрүп беришти. Чек ара аймагындагы жашаган кыргызстандыктардын тынчсыздануусун соңку кабарлар күөлөдү. Тажикстандан кайткан кыргызстандык 4 студенттен коронавирус табылды. Тажикстандагы коронавируска байланыштуу кырдаал жана аткезчилердин маселеси 6 майда кыргыз парламентинде да талкууланды. Бир катар депутаттар чек араны күчөтүү зарылдыгын баса белгилешти. Кыргыз өкмөтү чек арада кырдаал көзөмөлдө деп ишендирүүдө.
Тажик Республикасынын өзгөчө Согдуй областында көп катталганына байланыштуу биз дагы тиешелүү күч органдары, өзгөчө чек ара кызматынын жана укук коргоо органдарынын милиция кызматкерлерин жана врачтарды ал жака кошумча посттордо уюштуруп катуу көзөмөлдөп турабыз.
Кантсе да Тажикстан менен чек арада контрабандалык жол менен товар ташуу токтобой жатканын айткан жаңы жердик активисттер өлкө жетекчилигине атайын кайрылуу жолдоону көздөп турушат. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Сиражидин мырза, мына эми Борбор Азиянын 3 өлкөсү коронавируска каршы күрөшүп карантин киргизип жаткан чакта Тажикстан бизде коронавирус жок деп билдирип жатты. Эми болсо Тажикстандан кайра коңшу өлкөлөргө жайылбайбы, бул вирус деген коркунуч турат. Түркмөнстанды алсак, Түркмөнстан бизде вирус болгон эмес, болбойт дагы деген позицияны билдирип жатат. Ушул COVID-19 каршы күрөштө Борбор Азия өлкөлөрү канчалык бири бири менен мындай жакын байланышта болуп, жакын кызматташып иш алып барышууда?
Өтө оор суроо. Себеби Борбор Азия өлкөлөрүндө анчалык бекем интеграция жок. Тажикстандан тышкары Түркмөнстан өлкөдө коронавирус бар экенин тааныбай келет. Терең бир интеграция же колдоо болот деп ойлобойм. Алар чек араларды жаап, эч кимди өткөрбөй кое алышат. Вирус бир өлкөдөн экинчи өлкөгө өттү деп бири бирин күнөөлөө эч нерсени өзгөртпөйт. Борбор Азия өлкөлөрү илдеттин очокторуна каршы күрөшкөн бирдиктүү штаб түзө алышмак. Бирок мындай кызматташтыкты азырынча көрө элекмин.
Пока я не вижу этой интеграции.
Рахмат сизге, Сиражидин мырза. Биз Тажикстанда кырдаал тез арада жөнгө салынат деп үмүттөнөбүз. Көрөрмандардын эсине сала кетели, Тажикстандагы соңку кырдаалды Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматынын башкы редактору Сиражидин Талибов айтып берди.
Кадырман угарман, биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын бир аздан кийин угасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек шаарындагы медицина кызматкерлеринин баары коронавируска текшерилип жатат. 8 майда Баткен милициясынын башчысы Акылбек Мамасеитов облус тургундарына кайрылды. Ал өзгөчө кырдаал жарыялангандан бери 4 өспүрүм сууга чөгүп каза болгонун айтып, ата энелерди этият болууга чакырды. Пакистанда 8 майга карата коронавирус жукканы аныкталган 26 миң адамга чамалады. акыркы суткаларда бул дартты 1,5 миңден ашык адамга жуккан. Беларусь парламентинин төмөнкү палатасы президенттик шайлоону 9 августка белгилегенин Белт агенттиги жазып чыкты. АКШ сенатынын 7 мүчөсү Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылып, саясий көз караш үчүн абакта отургандарды бошотууну өтүнүштү. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Улу Жеңиштин 75 жылдыгына жана Апрель революциясынын 10 жылдыгына байланыштуу мунапуз жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Кадырман угарман, азыр сиз биз жана дүйнө телеверүүсүнүн радиоверсиясынын 2-бөлүгүн угасыз. Биз бул жолу Тажикстанда бир жумага жетип кетпей COVID-19 илдетине чалдыккандардын расмий саны эселеп көбөйгөнүн, Казакстанда карантин өкүм сүрүп жаткан чакта саясат кызыганын талдап жатабыз.
Казакстанга келсек, бул өлкөдө туңгуч президент Нурсултан Назарбаевдин кызы бийлик сересиндеги 2-киши Дарига Назарбаева сенаттын төрайымдыгынан кетиши алигиче түрдүү талкууга жем таштап жатат. Назарбаеванын ордун президент Касым Жомарт Токаевдин аппаратынын жетекчи орун басары Маулен Ашымбаев ээледи. Алда мындай жүрүштөрдүн күнгөй тескейин талдайбыз. Оболу Казакстандагы соңку кадрдык дайындоолордун чоо жайын билип алалы.
Тиркеу режими кошулсун.
Дарига Назарбаеванын казак парламентинин жогорку палатасынан же сенаттан кетиши көпчүлүк үчүн күтүүсүз чечим болду. Анын ыйгарым укугу казак президенти Касым Жомарт Токаевдин 2-майдагы жарлыгы менен токтотулду. Токаев туңгуч президенттин кызына өтө жигердүү жана жемиштүү иши үчүн ыраазычылык билдиргени менен аны эмне үчүн кызматтан четтеткенин түшүндүргөн жок.
Бул сенат төрагасы иретинде 1 жылдан астам белсенди ары жемистүү жумуш иштеди. Сол үшін Дарига Нурсултан қызына ризашылығымды білдірдім.
Коңшу өлкөдө президент сенаттын 15 депутатын дайындай алат. Андыктан Дарига Назарбаева 2016-жылы атасынын чечими менен сенатка депутат болуп келген. Былтыр март айында Нурсултан Назарбаев президенттик кызматтан кеткенден көп өтпөй сенаттын төрайымы болуп шайланган. Казакстандын баш мыйзамына ылайык сенаттын спикери президент отставкага кеткенде же көз жумганда мамлекетти башкарууну колго алат. Андыктан көпчүлүк казак саясаттануучулары Дарига болочокто Токаевдин ордун басып калышы мүмкүндүгүн четке кагышкан эмес. Эми бул план ишке ашпай калдыбы? Казакстандын мурдагы премьер-министри, учурда Лондондо жашаган Акежан Кажегелдин президент Токаев Дариганын сөлөкөтү такай желкеде демитип турушун каалабаганын, буга туңгуч президенттин кызынын саясий дымагы себеп болгонун айтты.
Сенат всегда был в Казахстане.
Казахстанда сенат дайыма имитациялык орган болчу. Нурсултан Абишевич кабатыр болбогула, мен башка жерден силерге орун таап берем деп саясатчыларды ал жакка жөнөтүп келген. Бирок Дарига бул орунга келгенден бери мамлекеттик эң жогорку орунга талапкер экенин ишара кылып жатты. Мындан улам ага ушундай мамиле жасашты. Бул логикалык жактан күтүлгөн кадам болчу.
И поэтому с ней так поступили. Это абсолютно логический шаг.
Чынында байкоочулардын баамында 56 жаштагы Дарига Назарбаева сенаттын башына келгенден бери мурдагы спикерлерден айырмаланып, өлкө ичинде да, сыртында да жигердүү жолугушууларды, жыйындарды өткөрүп келди. Кези келгенде өкмөттү да сындап жатты. Ошентсе да Назарбаеванын ишине анын баңгизатка көз каранды экени айтылган, Лондондо полицияга кол салган деген айып менен шарттуу кесилген уулу Айсултан Назарбаевдин талаштуу билдирүүлөрү көлөкөсүн түшүрдү. Жакында Британ полициясы Дарига Назарбаева менен анын тун уулу Нурали Алиевдин Лондондогу дээрлик 100 миллион долларлык мүлкүн камакка алуу аракети да көп талкууга жем таштап, Назарбаевдин үй бүлөсүнүн байлыгын ашкерлеп койду. Журт ата саткан Нурсултан Назарбаев учурда мамлекеттик саясатты тескейген коопсуздук кеңешин жетектейт. Ал президенттиктен кетсе да, өлкөдө эки тизгин бир чылбырды колунан чыгарбай мыкчып алганын саясаттануучулар бир ооздон белгилешет. Кансыда Токаевдин Назарбаевдин кызын кызматтан четтетиши президент өз алдынчалыгын көрсөттүбү деген ойлорго да жем таштады. Бирок Бозгундагы казак оппозиционери Мухтар Аблязов мындай пикирлерге кошулбайт.
Токаев её не менял.
Токаев Дарига Назарбаеваны алмаштырган жок. Дайындаганда эмес. Мунун баарын Назарбаев кылды. Ал Назарбаевдин көрсөтмөсү менен ишке ашты.
И, конечно, произошло это по указанию Назарбаева.
Кантсе да, апта башында президент Касым Жомарт Токаев өзүнүн аппаратынын жетекчисинин орун басары Маулен Ашымбаевди Назарбаеванын ордуна сенатка депутат кылып дайындады.
Маулен Сагатканулу Ашымбаев сайланды. Куттуктайм.
Андан көп өтпөй депутаттар Ашымбаевты бир добуштан спикер же казактардын бийлик сересиндеги экинчи адам кылып шайлап коюшту.
Казак саясатын алдыда Алматыдан Skype аркылуу байланышта турган казакстандык саясаттануучу Толгонай Умбетталиева менен талдайбыз. Толгонай, саламатсызбы? Дароо эле суроодон баштай берейин. Президент Токаев Дарига Назарбаеваны эмне үчүн азыр ушундай шартта кызматтан четтетүүнү чечти? Буга эмне себеп болду?
Эмне үчүн азыр кызматтан алынганы анчалык маанилүү фактор деп ойлобойм. Болгону бул чечимди кабыл алууга убакыт келген окшойт. Биздикиндей авторитардык системаларда саясий лоялдуулук абдан маанилүү. Дарига Назарбаева Сенаттын спикери болуп калгандан бери маал-маалы менен өз алдынчалыгын көрсөтүп жатты. Токаев мырзанын кайсы бир чечимдерине макул эместигин ачык эле билдирип турду. Мындан тышкары, Назарбаеванын президент болуу дымагы бар экени баарына белгилүү болуп калган. Анын коронавирус маалында өкмөттүн аракетин кескин сынга алганы жана карантин маалында жардам ала турган компанияларга ачык каршы чыкканы сыяктуу акыркы кадамдары бийликтин чечим кабыл алышына түрткү берип койду.
Ушул маселеде Назарбаеванын Сенаттын спикеригинен кетишинде анын атасынын ролу кандай болду? Мындай Токаев бийлигин бекемдеп жатат деген ойлор жаралбадыбы? Бирок канчалык ушул чечимди кабыл алууда Нурсултан Назарбаевдин ролу маанилүү болду?
Дарига Назарбаева бийликтин жогорку сересинен биринчи жолу кетип жаткан жок. Ал Нурсултан Назарбаев президент кезинде деле кызматынан кол жууган учурлар болгон. Соңку чечимдин кабыл алышында Нурсултан Назарбаевдин олуттуу бир таасири болгонун көрбөй турам. Бирок Дарига Назарбаеванын кайра саясатка кайтып келишинде дайыма атасынын ролу болгон. Андыктан бүгүн мени Назарбаев кызынын чоң саясатка кайтып келишине көмөктөшөбү деген суроо көбүрөөк кызыктырып турат. Балким Назарбаева атасынын жардамы менен кайра кайтып келип позициясын күчтөндүрүшү мүмкүн. Маселен, атасы жетектеген Нур Отан партиясы менен же өзүнүн партиясы менен шайлоого барып, президенттик шайлоого камалга көрүшү мүмкүн. Бирок учурда ал үчүн эл менен тил табышуу маселеси турат. Коомчулук ага каршы. Бул жагдай атаандаштарына аны чоң саясаттан кетирүүгө көмөктөшүп койду. Ал өз алдынча болом десе, көп нерсе кылышы керек болот.
Президент Токаев Маулен Ашымбаевди Сенатка депутат кылып дайындап, андан көп өтпөй эле Ашымбаев спикер болуп шайланды. Эмне үчүн казак бийлиги Ашымбаевдин талапкерлигине токтолду?
Бир нече себеби бар. Биринчиден, Маулен Ашымбаев бардык элиталык топтор менен жакшы мамиледе. Саясий оюндарга катышкан эмес. Токаев менен мамилеси дагы жакшы. Эң башкысы, анын Нурсултан Назарбаев менен алакасы абдан мыкты. Экинчиден, Ашымбаевдин жеке сапаттары дагы түрткү берди. Ал казак тилинде абдан жакшы сүйлөйт. Патриоттук ойлор күч алып жаткан шартта бул абдан маанилүү. Мындан тышкары, ага ишенсе болот. Ушул себептерден улам ал бул кызматка эң ылайыктуу адам болуп калды.
Эми былтыр казакстандык саясат таануучулардын көбү Токаев убактылуу фигура экенин, бийлик транзитинин бир гана бөлүгү экенин билдиришпеди беле? Андай пикирлер дале күчүндөбү же Токаев мөөнөтүнүн аягына чейин эле президент болуп отурмай болуп жатабы?
Учурда божомолдоп айтуу абдан кыйын. Элита Дарига Назарбаевага балким мурдагы президенттин үй бүлөсүнө каршы Токаевдин айланасында топтолгону түшүнүктүү. Бирок Дарига Назарбаева кайсы бир кызматка ат салышуу дымагынан баш тартса, ошол эле топтор өзүн кандай алып жүрөөрү белгисиз. Анда Токаевдин тегерегиндеги элита кандай өзгөрүп кетерин дагы айта албайбыз. Азыр Токаев 5 жылдык президенттик мөөнөтүн толук иштеп бүтөт деп кепилдик берүү дагы кыйын. Абал туруксуз. Дарига Назарбаеванын президент болуу дымагы аларды биригүүгө мажбур кылып койгону бышык. Бирок эртең эмне болоору белгисиз. Токаев өзүнүн тегерегиндеги консенсусту сактап кала алабы? Бул ачык суроо.
Толгонай, сизге чоң рахмат. Казакстандагы саясий өзгөрүүлөрдү Алматыдан байланышка чыккан саясат таануучу Толгонай Умбетталиева менен талдадык. Борбор Азиядагы окуялардын өнүгүшүнө Азаттыктын кабарчылары көз салып турушмакчы. Биз жана дүйнө берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Дүйнөдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Кадырман угарман, ушуну менен дагы бир жарым сааттык уктуруу соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен эле Нура Бейшенбек кызы алып барып жатам. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз.